Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun venit la un nou studiu. Alături de dumneavoastră suntem Roxana Manea și
Nina Nițu,
iar la pupitrul tehnic Raul Nițu. Studiul numărul 12 poartă titlul
Așa cum moare sămânța. Versetul de memorat îl găsim în Ioan capitolul 12 cu versetul 24.
Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, iar dacă moare aduce mult rod.
Imaginea zugrăvită de Iisus despre bobul de grâu care moare este o analogie fascinantă cu supunerea noastră față de voința lui Dumnezeu. În primul rând are loc căderea. Bobul care cade din spicul de grâu nu are niciun control asupra locului sau modului în care cade pe pământ. Nu-și poate alege solul care îl înconjoară și care apoi îl apasă cu greutatea lui. În al doilea rând este așteptarea. În timp ce zace în pământ, grăuntele nu știe ce îi rezervă viitorul. Nu știe cum va fi viața în viitor, fiindcă este doar un bob de grâu. În al treilea rând are loc moartea. Grăuntele nu poate deveni un fir de grâu dacă nu renunță la statutul sigur, confortabil de bob. El trebuie să moară, adică trebuie să renunțe la ce a fost dintotdeauna ca să poată fi transformat dintr-o sămânță într-o plantă aducătoare de rod.
Dacă știm că voia lui Dumnezeu este cea mai bună pentru noi, de ce ne este așa de greu să o acceptăm? Ce exemplu de supunere ne-a lăsat Hristos? Cum vezi că se aplică la viața ta analogia cu bobul de grâu? Supunere în vederea slujirii.
Vă invit să ascultăm Filipeni capitolul 2 cu versetele 5 la 9.
Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume.
Ce mesaj important pentru noi găsim în aceste versete? Cultura contemporană ne îndeamnă pe toți să ne cerem și să ne apărăm propriile drepturi. Și este un lucru bun. În cele mai multe situații așa ar trebui să facem. Dar ca și în cazul lui Iisus, voia lui Dumnezeu ne poate cere să renunțăm de bună voie la drepturile noastre ca să-i slujim Tatălui în moduri cu impact veșnic în ce privește împărăția lui Dumnezeu. Acest proces de renunțare la drepturi poate fi dificil și supărător, creând condițiile dintr-un cuptor al încercării. Să ascultăm modul în care a renunțat Iisus la drepturile sale. Găsim răspunsul în Filipeni, capitolul 2, cu versetele 5 la 8.
Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Aceste versete descriu trei pași făcuți de Iisus în procesul de supunere față de voia Tatălui Său. De la bun început, Pavel ne atrage atenția. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Ca să poată fi în postura de a ne salva, Iisus a renunțat la statutul său de egal cu Tatăl și s-a mutat pe pământ sub forma și cu limitările unei ființe umane. Iisus nu a venit ca un om mare și grozav, ci ca un servitor al celorlalte ființe umane. Ca om rob, Iisus nu a trăit o viață lungă și tihnită, ci s-a făcut ascultător până la moarte. Iar când a murit, nici nu a murit într-o manieră nobilă și glorioasă. Nu, ci a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În ce domenii ale vieții noastre putem aplica acest exemplu al lui Iisus? Dacă drepturile și egalitatea sunt bune în ele însele și ar trebui protejate, cum explici că uneori trebuie renunțate la ele? Să ascultăm acum Filipeni 2:9.
De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume.
Cum ne ajută acest verset să înțelegem motivul supunerii față de voia lui Dumnezeu?
Roagă-te pentru înțelepciune de la Duhul Sfânt când răspunzi la aceste întrebări. La ce drepturi țin chiar acum, care poate că nu mă lasă să mă supun voii lui Iisus prin slujire, în familia și în biserica mea, dar și în societate? Până unde sunt dispus să rap disconfortul de a le sluji altora mai eficient? Moarte înainte de cunoaștere.
Mulți creștini caută în mod sincer să cunoască voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Dacă aș ști care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea, aș sacrifica orice pentru El. Dar și după ce îi facem această promisiune lui Dumnezeu, putem fi la fel de neștiutori cu privire la voia Lui. Cauza acestei neștiințe se poate găsi în Romani 12:1-2.
Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.
Aici Pavel descrie modul în care putem cunoaște voia lui Dumnezeu și subliniază un lucru important. Dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să faci sacrificii. El spune că vom putea deosebi bine voia lui Dumnezeu atunci când, în primul rând, vom înțelege într-adevăr îndurarea lui Dumnezeu față de noi, în al doilea rând ne vom aduce pe noi înșine jertfe vii pentru Dumnezeu și în al treilea rând mintea noastră se va înnoi. Doar o minte înnoită poate înțelege cu adevărat voia lui Dumnezeu, dar această reînnoire depinde în primul rând de moartea față de sine. Nu a fost suficient ca Hristos să sufere și atât. El a trebuit să moară.
Cere-i Duhului Sfânt să-ți arate domeniile din viața ta în care nu ești pe deplin mort. La ce lucruri îți cere Duhul Sfânt să renunți ca să devii o jertfă vie pentru Dumnezeu?
Când nu suntem complet morți față de noi înșine în anumite domenii ale vieții, Dumnezeu lasă ca focul încercării să ni le aducă în atenție. Prin urmare, suferința nu doar ne ajută să ne confruntăm cu propriul păcat, ci ne oferă și o perspectivă cu privire la renunțarea de sine a lui Iisus. Elizabeth Elliot a scris: renunțarea la cea mai profundă dorință a inimii noastre este probabil punctul în care ne apropiem cel mai mult de înțelegerea crucii. Propria experiență a crucificării, deși de nemăsurat, mai mică decât cea a Mântuitorului nostru, ne oferă categoric șansa de a începe să-L cunoaștem prin împărtășirea suferințelor sale. Orice formă ar îmbrăca suferința noastră, El ne cheamă la acea părtășie.
Fă din Romani, capitolul 12, versetele 1 și 2, subiectul tău de meditație și rugăciune. Gândește-te la ce trebuie să renunți ca să devii o jertfă. Cum te ajută acest lucru să înțelegi suferințele îndurate de Iisus pe cruce pentru tine? Cum te ajută această înțelegere să ai părtășie cu Iisus și suferințele sale? Dispoziția de a asculta.
1 Samuel 3:10 sună astfel:
Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți: Samuele, Samuele! Și Samuel a răspuns: vorbește, căci robul tău ascultă.
Ai auzit vreodată acea voce blândă și liniștită a Duhului Sfânt, dar ai ignorat-o și, drept urmare, totul a mers rău? iar mai târziu ai zis în sinea ta, o, nu, de ce nu am ascultat-o? Cartea 1 Samuel descrie istoria unui om în vârstă cu doi fii răi și neascultători de Domnul și istoria unui băiețel ascultător de Domnul. Deși au existat avertizmente puternice din partea lui Dumnezeu, aceia care trebuiau să-l schimbe căile nu le-au schimbat. Să ascultăm 1 Samuel, capitolul 2 cu versetul 12, până la capitolul 3 cu versetul 18.
Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Și iată care era felul de purtare al acestor preoți fără popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu trei coarne. O vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: dă pentru preot carnea de fript, el nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul zicea, după ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ți va plăcea, sluga răspundea, nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an. Eli a binecuvântat pe Elcana și pe nevasta sa și i-a zis să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta ca să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului, și s-a întors acasă. Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și i-a născut trei fii și două fiice, și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. El le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Nu, copiii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis, așa vorbește Domnul, nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când eram în Egipt în casa lui Faraon? Eu i-am ales dintre toate semințiile lui Israel ca să fie în slujba mea în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea mea, și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele dintâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel? De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble întotdeauna înaintea mea. Și acum, zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Iată că vine vremea când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Vei vedea un potrivnic al tău în locașul meu, în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de Domnul, și nu va mai fi niciodată niciun bătrân în casa ta. Voi lăsa să rămână la altarul meu numai unul dintre ai tăi, ca să ți se topească ochii de durere și să ți se întristeze sufletul, dar toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea vârstei. Și iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas. Amândoi vor muri într-o zi. Eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu. Îi voi zidi o casă stătătoare și va umbla întotdeauna înaintea unsului meu. Și oricine va rămâne din casa ta va veni să se arunce cu fața la pământ înaintea lui pentru un ban de argint și pentru o bucată de pâine și va zice: pune-mă, te rog, în una din slujbele preoției ca să am o bucată de pâine să mănânc. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă, și a alergat la Eli și i-a zis, iată-mă, căci m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și i-a zis, iată-mă, căci m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă, căci m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat, să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți. Samuele, Samuele! Și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va surzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. De aceea, jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită, nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Samuel a rămas culcat până dimineața, apoi a deschis ușile casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea. Dar Eli a chemat pe Samuel și i-a zis, Samuele, fiule, el a răspuns, iată-mă, și el i-a zis, care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic, Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea dacă mi-ascunzi ceva din tot ce ți-a spus. Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic, și el i-a zis, Domnul este acesta, să facă ce va crede.
Din pasajul biblic audiat, ce deosebire se observă clar între cei care ascultă și cei care nu ascultă de Dumnezeu. Fiii lui Eli se preocupau de alte lucruri, numai de cele ce țineau de Dumnezeu, nu. Iar Eli, după ce a auzit ce dorea Dumnezeu și le-a făcut observație fiilor lui, n-a părut să mai facă și altceva. Era evident că fiii lui nu voiau să supună voinței lui Dumnezeu detaliile vieții lor. Ce contrast cu micul Samuel! Predicatorul Charles Stanley descrie cât de important este să cultivăm o deschidere față de glasul lui Dumnezeu, iar pentru aceasta folosește analogia scoaterii din viteză din domeniul șofatului. El spune, Duhul Sfânt nu vorbește de dragul de a transmite informații, el vorbește ca să primească un răspuns, o reacție. Și știe că, atunci când propriile noastre planuri reprezintă o felie foarte mare din atenția noastră, este o pierdere de timp să ne sugereze ceva contrar lor. Când așa stau lucrurile, el adesea tace. Așteaptă ca noi să fim suficient de scoși din viteză cât să auzim și, în cele din urmă, să ne supunem.
Ce crezi că vrea să spună Stanley cu scoaterea din viteză? În ce privește deschiderea ta față de Dumnezeu, ce lucruri te împiedică adesea să auzi și în final să te supui? Ce trebuie să faci ca să îți cultivi receptivitatea la glasul lui Dumnezeu și hotărârea de a te supune îndrumării lui? Încrederea în propriile puteri.
Eva a păcătuit în grădina Edenului nu doar pentru că a pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Miezul problemei a fost convingerea ei că avea suficientă înțelepciune încât să decidă singură ce era bine și ce era rău. Ea s-a încrezut în propria judecată. Când ne bazăm pe judecata noastră în loc să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu, ne expunem la tot felul de probleme. Istoria lui Saul descrie pașii spre încrederea în sine și spre tragedia care nu întârzie să vină. Samuel l-a uns pe Saul împărat ales de Dumnezeu, apoi i-a dat instrucțiuni precise pe care Saul le-a nesocotit. Vă invit să ascultăm 1 Samuel 13 cu 1 la 14 ca să observăm ce fapta lui Saul a dus la propria lui ruină.
Saul era în vârstă de 30 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani peste Israel. Saul și-a ales 3.000 de bărbați din Israel. 2.000 erau cu el la Micmaș și pe muntele Betel, iar 1.000 erau cu Ionatan la Ghibea lui Beniamin. Pe ceilalți din popor i-a trimis pe fiecare la cortul lui. Ionatan a bătut tabăra filistenilor care era la Ghibea și filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbița prin toată țara zicând, să audă evreii lucrul acesta. Tot Israelul a auzit zicându-se, Saul a bătut tabăra filistenilor. Și Israel s-a făcut urât filistenilor și poporul a fost adunat la Saul în Gilgal. Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Aveau 1.000 de care și 6.000 de călăreți și poporul acesta era fără număr, ca nisipul de pe țărmul mării. Au venit și au tăbărât la Micmaș, la răsărit de Betaven. Bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtoare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în tufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad și Galaad. Saul era tot la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. A așteptat 7 zile, după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștia de lângă Saul. Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Pe când se sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la Micmaș, mi-am zis, filistenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul.
3 sunt pașii alunecării lui Saul pe drumul încrederii în sine, la foarte scurt timp după ce a ajuns împărat. Problema este că niciunul dintre acești pași nu a fost foarte rău în sine. Ei conțineau semințele tragediei pentru că au fost făcuți independent de Dumnezeu. Să observăm etapele în care s-a produs căderea lui Saul. Primul pas. Saul a spus, am văzut împrăștierea trupelor sale și absența lui Samuel. Saul era presat și a evaluat situația cu proprii ochi. Al doilea pas. Saul a trecut de la am văzut la mi-am zis că filistenii aveau să-i cucerească. Ce a văzut cu ochii lui a determinat ce a spus sau a presupus el în legătură cu situația. Și pasul 3, Saul a trecut de la mi-am zis, l-am îndrăznit, m-am simțit constrâns să aduc jertfa. Ce a gândit i-a determinat faptele. Toți facem la fel. Ne bazăm pe perspectiva noastră omenească ce ne determină să ne încredem în gândirea noastră omenească, ceea ce ne face să ne bazăm pe sentimentele noastre omenești. Apoi acționăm pe baza acestor simțăminte.
De ce crezi că i-a fost atât de ușor lui Saul să-și urmeze propria judecată, deși poruncile clare ale lui Dumnezeu încă îi răsunau în urechi? Dacă știm că suntem atât de fragili și avem o cunoaștere atât de limitată, de ce încă ne bazăm pe noi înșine? Ce putem face ca să învățăm să ne încredem în poruncile lui Dumnezeu mai mult decât noi înșine? Înlocuitori.
După cum am observat în secțiunea anterioară, supunerea față de voia lui Dumnezeu poate fi împiedicată atunci când ne bazăm pe propriile puteri. Este de asemenea posibil să ne bazăm și pe înlocuitori. Când sunt deprimate, unele persoane își cumpără ceva care le bucură foarte mult. Când unii simt că le lipsește ceva, încearcă să se remarce și să ajungă faimoși. Când alții au dificultăți cu propriul partener, își caută pe altcineva. Multe dintre lucrurile la care apelăm pot scădea presiunea pe care o simțim, dar nu rezolvă neapărat problema și nici nu ne învață cum să gestionăm situația mai bine data viitoare. Doar ajutorul supranatural de la Dumnezeu poate face acest lucru. Problema este că de multe ori ne bazăm pe surogate, pe lucruri sau persoane care îl înlocuiesc pe Dumnezeu în loc să depindem de Dumnezeu însuși. Iată trei elemente cu care îl înlocuim pe Dumnezeu. Primul element. Folosim logica omenească sau experiențe din trecut când de fapt avem nevoie de o revelație proaspătă. Al doilea, blocăm problemele în mintea noastră când de fapt avem nevoie de soluții divine. Și al treilea element, fugim de realitate și îl evităm pe Dumnezeu când de fapt avem nevoie de comuniune cu El pentru putere divină. Zaharia ne ajută să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat când suntem tentați să folosim înlocuitori. După mulți ani petrecuți departe, exilații se întorseseră în sfârșit din Babilon și s-au apucat imediat să reconstruiască templul. Dar exista o opoziție teribilă față de inițiativa lor. Așa că Zaharia vine cu acest mesaj de încurajare pentru Zorobabel, cel care conducea lucrările. Vă invit să ascultăm mesajul din Zaharia, capitolul 4.
Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns. M-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu? Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă aceste lucruri? Eu am zis, nu, domnul meu. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia 7 vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia 7 sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. Eu am luat cuvântul și i-am zis, ce înseamnă acești 2 măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui? Am luat a doua oară cuvântul și i-am zis, ce înseamnă cele 2 ramuri de măslin care sunt lângă cele 2 țevi de aur prin care curge uleiul auriu din el? El mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă? Eu am zis, nu, domnul meu. Și el a zis, aceștia sunt cei 2 unși care stau înaintea Domnului întregului pământ.
Ascultând versetul 6, ce spune Dumnezeu și cum ar putea Duhul Sfânt să influențeze finalizarea unei construcții?
Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor.
Ce învățăm de aici despre relația dintre Duhul Sfânt și lucrurile practice pe care le facem? Dumnezeu nu a oprit opoziția față de reconstruirea templului și nici nu l-a cruțat pe Zorobabel de stresul de a gestiona această împotrivire. Nici pe noi Dumnezeu nu ne va feri întotdeauna de opoziție, dar când împotrivirea se ivește, Dumnezeu o poate folosi ca pe un creuzet de rafinare, ca să ne învețe să depindem de El.
Când ești stresat, Spre ce te îndrepți ca primă reacție? Spre mâncare? Televizor? Rugăciune? Supunere față de Dumnezeu? Ce spune răspunsul tău despre tine și lucrurile pe care ai nevoie să le înveți sau să le schimbi? Un gând de încheiere.
Supunerea față de voia lui Dumnezeu are loc atunci când murim față de propriile dorințe și ambiții. Acest lucru creează condițiile pentru adevărata slujire a altora. Nu putem trăi pentru Dumnezeu dacă nu devenim o jertfă și dacă nu suntem permanent receptivi la glasul lui Dumnezeu. Ca să supunem într-adevăr voii lui Dumnezeu dorințele noastre, trebuie să recunoaștem pericolele bizuirii pe noi înșine și pe lucrurile cu care înlocuim cuvântul și puterea lui Dumnezeu. Când supunerea față de voia lui Dumnezeu se află în centrul vieții creștine, Dumnezeu poate îngădui să învățăm dependența de El prin intermediul cuptorului încercărilor. În cartea Îndrumarea copilului, Ellen White spune: neglijența lui Eli îi este înfățișată cu claritate fiecărui tată și fiecărei mame din țară. Ca urmare a iubirii lui nesfințite sau a indispoziției lui de a se achita de o datorie neplăcută, el a cules roadele nelegiuirii în fiii lui ticăloși. Atât părintele care a îngăduit nelegiuirea, cât și copiii care au săvârșit-o, au fost vinovați înaintea lui Dumnezeu, iar el nu a vrut să accepte nicio jertfă sau vreun dar pentru păcatul lor.
Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată acestui studiu. Domnul cu noi până data viitoare!